Mozaik dneva na Radiu Ognjišče.
V mozaiku dneva boste slišali.
Papež Frančišek, post je čas, ko se ozremo na Boga. Napad na davčnega svetovalca Simiča ostro obsodilo Združenje novinarjev in publicistov. 11 milijonov prebivalcev Severne Koreje nujno potrebuje hrano. Vreme, jutri bo na severozahodu oblačno z dežjem, ki se bo zvečer širil proti vzhodu. Dobar večer, z vami sem Damjana Medved. Papež Frančišek je, kot je že tradicija, na pepelnico današnji popoldan začel z molitvijo v cerkvi svetega Anzelma na Aventinskem griču v Rimu. Sledila je spokorna procesija do cerkve svete Sabine, kjer je bila sveta maša z obredom pepeljenja. V pridigi je sveti oče dejal, da se bo vse, kar nam nudi današnji svet, spremenilo v pepel. Zato smo povabljeni, posebej v postnem času, da znova zaživimo za nebesa. Če se obrnemo k Bogu, postanemo svobodni. Post je čas, ko se ozremo na Boga, ko se srečamo sami seboj, je dejal papež Frančišek. S postnim časom se začenjajo tudi različne pobude in akcije, ki vabijo k človekoljubnosti. Med njimi je že tradicionalna akcija Slovenske Karitas 40 dni brez alkohola. Zavod Katoliška mladina spodbuja, da se vsaj za eno uro na dan odklopimo od svojega mobilnega telefona. Zavod Iskreni.net pa ponavlja postno akcijo za zakonce iz leta 2016, ki je bila osredotočena na usmiljenje. Več o teh pobudah pa v daljšem prispevku Petre Stopar.
Geslo letošnje preventivne akcije 40 dni brez alkohola, ki se je začela danes in bo potekala do 20. aprila, je za odgovoren odnos do alkohola, in to doma, na cesti, v službi, pri delu, v družbi oziroma kjerkoli in s komerkoli smo. O kulturi pitja oziroma ničelni toleranci do alkohola je iz lastnih izkušenj spregovoril letošnji ambasador, televizijski voditelj in ljubitelj športa Igor Ebergant, ki s pristopom k akciji ni okleval. Ob tem je povedal, da je problem neodgovornega odnosa do alkohola eden od ključnih problemov naše države, sam pa prihaja tudi iz poklica, ki po tradiciji sodi med bolj tvegane, ko gre za prekomerno uživanje alkohola.
V zadnjih letih ali pa zadnjih desetletjih tu stanje precej izboljšalo, ampak zanimivo je bilo, ne, ker so pač mene tudi kot mladega novinarja vedno pač povezovali tudi s to, ne bom rekel razvado, ampak zlorabo. Ne, in se jim je v bistvu že takrat zdelo popolnoma nepojmljivo, da pa vendarle obstaja nek novinar, in to sem bil in sem še vedno jaz, ki praktično ne uživa alkohola, ne, ki v bistvu zavrača, da bi po nekem napornem delovnem dnevu se šel še malo poveseliti, sprostiti s kolegicami in kolegi ob alkoholu, ali pa ki recimo vztrajno zavrača, da takrat, kadar dela se od alkohola, ne pije. Ne? Mislim, to je šlo v tej skrajnosti, da mi seveda tega nihče ni verjel, tudi zato, ker sem pač vedno poskušal delovati, čeprav v športu, pa na vse zadnje tudi zdaj, ko nisem več v športu, bolj sproščeno, na vse zadnje tudi veselo, da sem delal z veseljem, in še vedno obstajajo ljudje, ki si predstavljajo, da to brez pomoči alkohola sploh ni možno.
Predstavnica društva Žarek upanja, ki sodeluje v akciji, psihoterapevtka Nataša Sorko, je posvarila pred posledicami pitja alkohola za družino. Izpostavila je nekaj alarmantnih podatkov.
Različni avtori so v raziskavah potrdili, da otroci stari med 8 in 14 let, katerih starši imajo težave s tveganim škodljivim pitjem ali zasvojenostjo z alkoholom, da so pač ti otroci bolj občutljivi za razvoj različnih dejavnikov tveganja, da pri njih zaznavajo različne primankljaje, da je njihov izobrazbeni status nižji, ker seveda to je povezano da tudi z njihovo slabšo zmožnostjo koncentracije, da se zaradi tega pojavljajo pri njih pogosteje učne težave, da težje dosegajo razvojne naloge, ki so jim nekako dodeljene za določeno starost, da se opažajo kognitivni in drugi vzgojni primankljaji, da imajo ti otroci več čustvenih težav, vedenskih težav, da je njihovo zdravstveno stanje slabše.
paraplegik in predstavnik Zveze paraplegikov Slovenije, ki podpira akcijo Caritas, Dane Kastelic je opozoril, da vsako leto v njihove vrste usoda pripelje približno 50 novih članov, od tega jih je kar 33% zaradi prometnih nesreč, ki so nastale pod vplivom alkohola.
Vsak opit voznik, ko smo ravno pri cestah, je potencijalni morilec za mene. Se sliši kruto, ampak nekdo lahko zaradi njega izgubi življenje. Spet drugi ima življenjsko usodo zapečateno z takim ali drugačnim medicinskim pripomočkom. Če to ni dovolj veliko opozorilo, mislim, da se vsak lahko zamisli nad tem, je lahko, ne vem, tudi ni iz našega planeta.
Leto za letom na škodljive posledice alkohola opozarjajo tudi v zavodu Medov Vrnet. Vodja projektov Andreja Verovšek je podprla akcijo 40 dni brez alkohola in sporočila.
V sodelovanju nas letos vabi preko 10.000 plakatov. Solzicami in zgibankami smo nagovorili 800 krajev po župnijah, centrih za socialno delo, zdravstvenih domovih in po občinah. Pripravili smo radijski in televizijski oglas, ki ga brezplačno oglašuje preko 30 postaj radijskih in 11 televizijskih. Imamo tudi druge oglase, ki se predvajajo na spletnih stranih. In na tem mestu iskrena hvala vsem za te brezplačne objave. Letos bo zavod se bo v redu v Planici, na tej naši največji športni prireditvi, pripravil osveščevalno akcijo med obiskovalci. Akcija pa se bo zaključila z aktivnostmi projekta SOPA ob letos prvič dnevu brez alkohola.
Generalni tajnik slovenske Caritas Cveto Uršič pa je povabil še k soudeležbi pri treh dogodkih.
To je to soboto dopoldne ob 10:00 sveta maša na Brezjah. Vodil jo bo dr. Kristjan Gostečnik, kjer bomo tudi predavanje, kako je možno premagati vzorec zasvojenosti v družini. Pričevali bodo pa zakonski par, zdravljeni duhovnik in samski moški, tudi za osebno izkušnjo alkohola. Na Sveto Goro, na Primorskem, pa je v nedeljo 31. maja, marca, popoldne v 14:30, peš romanje, tudi znak solidarnosti do vseh, ki so se tako ali drugače soočali z posledicami alkohola. Slovenski Caritas imamo tudi nagradni literarni natečaj za zadnjo triado osnovne šole, za srednje šolce, kjer jih vabimo, da napišejo pesem, esej, zgodbo, karkoli drugega na temo, ki jo imamo letos, torej za odgovoren odnos do alkohola.
In zdaj še k drugim postnim pobudam. Še posebej mladim in srednji generaciji je namenjeno povabilo, da se vsaj za eno uro na dan odklopijo od svojega mobilnega telefona. Organizatori so Zavod Katoliška mladina, Škofijska gimnazija Vipava in Škofijski odbor za mlade Koper, v imenu katerega je Primož Rjavec povedal.
Že več let lahko sledite akciji 40 ur brez telefona. Z njo naslavljamo ugotovitev, da nam virtualni svet jemlje lepo, ki je v resničnem življenju. Lepi so trenutki neposrednih pogovorov, je čas, ki ga preživimo ob knjigi ali igri, lep in pomemben je čas osebne molitve v tišini, ko te prav nič ne sme motiti. Še več tega je, kar potrebujemo nazaj. V postnem času vabimo posebej mlade in srednjo generacijo, da v eni od svojih aktivnih popoldanskih ali večernih ur odložimo telefon in se odrečemo vsem elektronskim napravam. Ena ura je zelo malo, a naredila bo veliko spremembo. Predlogi za uro resničnosti, kot tudi druge informacije o akciji, so dostopni na Facebook profilu Resničnost je lepša.
Zavod iskreni.net ponavlja postno akcijo za zakonce iz leta 2016, ki je bila osredotočena na usmiljenje. Več o njej Igor Volk.
V začetnem tednu nas spremlja Karel Gržan s svojimi razmišljanji, potem pa gremo v bistvu v srednjem delu, pa predvsem na pričevanje o osebnem izkustvu usmiljenja v svojem življenju. Najprej spregovori Carmen, žena iz izkušnje razveze, potem spregovori Mišo, ki je šel skozi zdravljenje in je ozdravljen narkoman. spregovori tudi nekdanja zapornica, sicer mama treh otrok, kako je težka ta izkušnja prideti ven in potem tudi težko zaživeti na novo. Rafko, ki je bil duhovnik z izkušnjo pregorelosti, in tudi Mario z osebo istospolne usmerjenosti, kako vidi usmiljenje in življenje čistosti v tem svetu. Tako da v bistvu ta akcija poteka tako, da je vsak dan zelo kratko razmišljanje, 2 do 3 minute video in kratka molitev, predvsem pa izziv z kratkimi vprašanji 1 do 2 med zakoncema, da se v bistvu nekako tudi v postu eden drugega spodbujata.
Vilma in Dani Sitar iz društva Družina in življenje ter duhovnik Rafko Klemenčič zakonce vabijo k posebni vaji v postnem času. O tem se je pogovarjala Marjana Debevec.
Kaj si izbrati, kaj storiti, da bo na veliko noč tudi najin odnos bolj ustajenski?
No, jaz sem prepričana, da je ena taka zelo, zelo dobra spodbuda, to, kar mi že skozi govorilo o tem, hop in pop kulturo. Hop pomeni hvala, oprosti in prosim, se pravi, da se to vrne v družina tudi tam, kjer tega ni, da se vzgajamo k temu, ne, da to napišemo na veliko, ne. In potem pa še pop, to je pa akcija za moža in ženo, ki jo morata ponavljati vsak dan vsaj 3-krat, se pravi pogled, objem in poljub. Ko bodo otroci videli, da se mami in ati pogledata, objameta, poljubita 3-krat na dan, ne bodo več manipulirali z vama.
Dani Sitar, kaj vam pomeni ta pop kultura z ženo živeti na ta način?
Mi dva sva to že kar pravzaprav nekaj časa nazaj začela in lahko rečem, da nam je tudi zaradi tega lepše. Ne? Tudi zaradi tega lahko rečem, da se bolj povezujeva drug z drugim, raje sva skupaj drug z drugim, raje na nek način se pogovarjava, čeprav imava tu še vedno probleme in bova jih verjetno imela do konca najnih zemeljskih dni, pa vendarle, a ne, je, se mi zdi, da prav to, da sva začela s to konkretno vajo, ki od naju terja pač neko pripravljenost, a ne, se pravi,
tudi, vedno nama ne paše,
tudi
ne?
Takrat, kadar nama ne paše, a ne, se pravi, da si, mi dva sva se odločila, mi dva bova to prakticirala, a ne, in to poskušava prakticirati.
Gospod Klemenčič, kako torej začeti ta postni čas?
Samo to bi dodal, računati na oboj, ker tisti, ki se je odločil, mora računati na boj. Veliko krat ustavimo zaradi tega, ja, ker so vse te vaje, morajo biti zelo konkretne take, zelo konkretne, kot ste vedva povedala, ne sme biti pa to naš, samo naš projekt, ampak računati, da je to Božji projekt, pri katerem jaz sodelujem in ne se ustrašiti pritiska, nasprotovanja od znotraj, zunaj, od kjerkoli, to je samo znak, da ste se prav odločili in je treba ustrajati, padati in ustajati, kot na križevem potu.
Slišali ste daljši prispevek o različnih postnih spodbudah, ki jih pripravljajo ustanove v cerkvi v Sloveniji. Prispevke smo pripravile Marta Jerebič, Marjana Debevec in Petra Stopar. Mozaik dneva.
Državni zbor je sprejel rebalans državnega proračuna, s katerim se odhodki prvič zvišujejo prek 10 milijard evrov, še nekaj višji pa bodo prihodki. Presežek je načrtovan v višini skoraj 200 milijonov evrov. Dokument po zagotovilih vlade naslavlja dobrobit državljanov in razvoj ter hkrati zagotavlja stabilnost javnih financ, podporo so mu odrekli v SDS in NSI. Podporo Levice si je koalicija zagotovila s tem, da so koalicijske stranke z njo parafirale sporazum o sodelovanju. Nekdanjega direktorja davčne uprave in znanega davčnega svetovalca Ivana Simiča je zjutraj pred poslovno stavbo, kjer opravlja svoje delo, pretepel neznanec. Dogodek so ostro obsodili v Združenju novinarjev in publicistov. Zgroženo ugotavljajo, da se pomikamo v polje avtoritarne družbe, kot tisti, ki kritizirajo oblastne strukture in razgaljajo privilegirano nomenklaturo, postajajo tarča verbalnih in pisnih groženj, žal pa tudi fizičnih napadov. Po predobravnavanem naroku pred tremi tedni se je na Mariborskem sodišču začelo sojenje vodji gibanja Zedinjena Slovenija Andreju Šišku in soobtoženemu Mateju Lesjaku zaradi domnevnega ščuvanja k nasilni spremembi ustavne ureditve. V izčrpnem zagovoru, ki je trajal več ur, je Šiško ponovil, da je šlo le za provokacijo. Irski nizkocenovni letalski prevoznik je po ugotovitvah italijanske delovne inšpekcije v Italiji kršil delovno zakonodajo. Delavcem na letališčih ni plačeval socialnih prispevkov in dodatkov. Inšpekcija mu je naložila plačilo dobrih 9 milijonov evrov kazni in izplačil delavcem. Združeni narodi so objavili, da skoraj 11 milijonov prebivalcev Severne Koreje potrebuje humanitarno pomoč, ki bi pokrila njihove osnovne zdravstvene in prehranske potrebe. Pri tem so izpostavili kronično pomankanje hrane.
Slovenci po svetu. Začel se je postni čas in v župnijski cerkvi v Ločah na avstrijskem Koroškem znova visi postni prt, delo akademskega slikarja Valentina Omana. Slednji je leta 1991 ustvarjal v Piranu, prav takrat pa je pred vrati starodavnega pristaniškega mesta divjala vojna. V luči tega dogodka je nastala umetnina, zgodba o trpljenju. 14 postaj križevega pota, 14 podob v križu. Vsaka v velikosti 220 x 150 cm, naslikanih na lesene plošče v akrilu, posamezne na podlagi kolaža s časopisnimi odrezki iz hrvaških časopisov, ki so takrat poročali o vojni. Vse izražajo trpljenje človeka na Balkanu. Prvih 13 podob prikazuje nasilje, kaos, kri. Mir, tišina modrine se pojavita šele na 14. podobi. Prt, ki s svojimi dimenzijami 8x5 metrov šteje med večje in sodobne postne prte na Koroškem, si je mogoče v postnem času ogledati vsak dan od 8 do 16 ure v župnijski cerkvi v Ločah.
Po noči in zjutraj bo pretežno oblačno, nekaj jasnine bo na vzhodu. V hribovitih krajih na zahodu bo začelo rahlo deževati, predvsem na severu vzhodu bo pihal okrepljen jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11 v zatišnih legah okoli 3 stopinje Celzija. V četrtek bo v zahodnem delu osrednje Slovenije pretežno oblačno, predvsem v hribovitih krajih na zahodu bo občasno deževalo. Na vzhodu bo še deloma sončno. Pihal bo okrepljen jugozahodnik ob morju jugo. Zvečer se bodo padavine razširile nad zahodno polovico Slovenije. Najvišje dnevne temperature bodo na severozahodu okoli 9, drugod od 14 do 22 stopinj. Opozorilo, po noči in jutri bodo najmočnejši sunki vetra na severovzhodu Slovenije lahko presegali hitrost 70 km na uro. Na Primorskem in v jugovzhodni Sloveniji je velika požarna ogroženost v naravnem okolju. Obeti, v petek, soboto in nedeljo bo spremenljivo oblačno. Možne bodo manjše krajevne plohe, ki bodo bolj verjetne na zahodu. Še bo pihal jugozahodnik. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 18. Ljubljana pretežno oblačno 12, Maribor 13, Murska Sobota jasno 13, Celje 14, Novo mesto jasno 13, Koper 12 stopinj. Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno oblačno 11, Edvarda Rusjana Maribor pretežno oblačno 13, Portorož pretežno jasno 12 in Lesce 11 stopinj. Ostali podatki: Črnomelj 14, Metlika, Litija in Ptuj 13, Trebnje, Velenje in Rogaška Slatina 12, v Rogaški Slatini piha južni veter v sunkih do 32 km na uro. Slovenjgradec pretežno oblačno 12, piha južni veter v sunkih do 43 km na uro. Tolmin 11, piha jugozahodnik v sunkih do 32 km na uro. Kranj in Gornjigrad tudi 11. Nova Gorica, Ajdovščina in Vrhnika 10, prav tako Idrija, Pohorje in Kočevje 10 stopinj. Postojna jasno 9, tudi Logatec in Bohinjska Češnjica 9 stopinj, Jezersko in Rateče 8, Mežica 7, Lisca jasno 7, piha južni veter v sunkih do 48 km na uro, Babno polje 6, Rudno polje 2, piha južni veter v sunkih do 30 km na uro, Krvavec 0, piha jugozahodnik v sunkih do 45 km na uro in Kredarica zmerno oblačno minus 6, piha severnik v sunkih do 72 km na uro. Zaradi okvare vozila je na primorski avtocesti pred počivališčem Ravne proti Ljubljani zaprt vozni pas. Čakalna doba za tovorna vozila je na mejnih prehodih Obrežje, kjer za vstop in vstop v državo tovorna vozila čakajo 2 uri in na mejnem prehodu Starod, kjer je čakalna doba za tovorna vozila 40 minut pri vstopu v državo. V Ljubljani bo zaradi vzdrževalnih del do 8. marca v nočnem času med 15 in 5 urom zaprt predor pod gradom. Na cesti Izola Portorož pri Strunjanu je zaradi rekonstrukcije krožišča promet urejen izmenično enosmerno, vsak delovnik med 7. in 17. možni so zastoji. Na Štajerski avtocesti bodo v noči na petek 8. marca med 22. in 24. uro zaradi testiranja opreme v predorih Podmilj, Trojane in Jasovnik v obe smeri kratkotrajnem do 15 minut popolne zapore. Obvoza ne bo. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, pripravil jo je Alen Salihovič, brala sem Damjana Medved, tehnična izvedba Matej Kržišnik. Ure je 18 in 21 minut.
Na Radiu Ognjišče ste poslušali Mozaik dneva. Svežimi novicami se vrnemo zjutraj o 5.30. Še več pa jih lahko preberete na spletni strani radio.ognjišce.si.